qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Chilonzor tumanidagi 28 gektar maydonda joylashgan harbiy shaharcha bino va inshootlari sotuvga qo'yildi. Bu haqda e-auksion.uz platformasida ma'lumot berilgan. Arizalarni qabul qilish muddati 11 dekabrgacha davom etadi. Savdoning boshlanish vaqti esa 13 dekabr soat 9:00. Ma'lumotlarga ko'ra, obyektning boshlang'ich narxi 204 milliard 923 million 530 ming 152 so'mni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.